Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 23. decembar 2015. godine. Danas je, kao što znate, sreda. I danas je specijal ili drugi sat kulturnih krugova posvećen vizualnoj kulturi, likovnoj umetnosti, arhitekturi i tako dalje. Ali će današnji taj specijal ili zlatni presek početi 10 minuta ranije da bismo pred krajem emisije dobili 10 minuta za najavu dva važna događaja koja se večeras otvaraju ovde u Beogradu, odnosno dve važne izložbe. Jedna izložba Ruska avangarda u Beogradu, koju smo dugo očekivali, ona se večeras u 18 sati otvara, ali u 16 sati počinje tamo vernisaž, vođenje po toj izložbi i naša Snežana Stamenković bit će na tom vernisažu, pa ćemo je pozvati da čujemo od nje prve utiske o ovom velikom značajnom događaju. A druga izložba, također velika, koja se večeras otvara, to je izložba Ilija Dimić, autor te izložbe je Dušan Otašević i ta izložba otvara se u galeriji Sanu. Jedan sat posle ove ruske izložbe u 19 sati, pa ćemo čuti najavu, odnosno jedan kratak razgovor sa Dušanom Otaševićem o Iliji Dimiću. A inače, ako sam već počeo da pričam o nečemu što ima veze sa Zlatnim presekom, dakle dve teme su u Zlatnom preseku. Najprije će gošća Snežani Ristić biti Zlata Vuksanović-Macura. Ona je napisala jednu vrlo zanimljivu knjigu, zove se San o gradu i to je otprilike priča o jednom konkursu velikom 21. 22. godina prošlog veka. Beograd je raspisao konkurs za urbanističko uređenje, međunarodni konkurs i ta knjiga otprilike govori šta su sve ljudi tada mislili o Beogradu i šta su predlagali. A druga tema biće priča o jednoj novoj beogradskoj galeriji, ona se neobično zove se Menjačnica. Urednik programa u toj galeriji je čovjek koji radi u biblioteci Goethe instituta, to je naš poznati umetnik Selman Trtovac. On će nam doći da kratko najavimo program te galerije. Ona je 10. decembra inaugurisana, a trebalo bi 16. januara da počne sa radom i predstavljaće radove umetnika koji žive što u Nemačkoj, što ovdje u Srbiji. E, a u prvom delu emisije imamo vrlo zanimljive priloge. Počet ćemo od jedne nagrade, od čuvene nagrade Kočićevo pero. Danas je dodeljena ta nagrada Mihajlu Pantiću. Tamara Krstić je bila na toj dodeli, pa ćemo čuti kako je sve to izgledalo. Danas je inače i dan pozorišta na Terazijama, pa je Miška Knežević bila da vidi šta su sve govorili povodom tog značajnog jubileja. Lingvističke knjige Predraga Pipera su predstavljene na tribini Sanu. Sonja Milovanović je pratila tu tribinu pa će nas izvestiti o tome. A u Francuskom institutu predstavljene su dve nove knjige izdavačke kuće Helix i Dragana Kovačević će nas izvestiti o tome. Opet završit ćemo taj prvi sat, uslovno rečeno, emisije Kulturni krugovi prilogom o jednoj monooperi, evo tako se to zove, monoopera, Ljudski glas Francisa Poulenca. Sinoć je na sceni Bitev teatra bila premijera i Srđan Teparić je bio na toj premijeri. Eto, to je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama sve do kraja emisija i posle toga na talasima Radio Beograda 2. Tamara Krstić je upravo uradila svoj prilog sa dodele Kočićevu nagradu, odnosno nagrada se zove Kočićevo pero. I ovo je napisalo u najavi u biblioteci grada Beograda. Uručene su nagrade Kočićevo pero Mihajlu Pantiću za knjigu Wonder u Berlinu i Kočićeva knjiga za celokupno stvaralaštvo Draganu Velikiću. Prilog je, dakle, pripremila Tamara Krstić.
Zadužbina Petar Kočić već 20 godina dodeljuje nagradu Kočićevo pero. Kočićevo pero za zimu 2015. godine dobio je Mihajlo Pantić za knjigu priča Wonder u Berlinu. Reč je o knjizi koja je prvi put objavljena 1987. godine, ali je ove godine doživjela novo izdanje pod okriljem izdavačke kuće Arhipelag iz Beograda. Žir je radio u sastavu Mladen Vesković, Miljenko Jergović i Nikola Vukolić, koji je obrazložio odluku žirija.
Wonder u Berlinu je svojevrstan autobiografski roman, mozaična struktura. Pisac je dijelo okarakterisao kao zbirku priča, proza, možda prozaida, kojom on pokušava da se približi rješenju dvaju ključnih pitanja egzistencije. Pitanja vlastitog identiteta, ko sam ja, i pitanju vremena. U Pantićevom tekstu sve je izmješano. Stvarnost i fikcija, moć i nemoć riječi, zgusnutost i praznina. Wonder u Berlinu nije metafora. Stevie Wonder, genijalni muzičar, dječačić sa najsiromašnije crnačke periferije koja se direktno ulijeva u pustinju, bio je od rođenja slijep. Slijepi čovjek se našao pred istinskim zidom tada podijeljenog Berlina. Čovjek ipak ne može izaći izvan svojih zidova. Ili možda može, pišući priče koje izrastaju na novobeogradskom pijesku, pretvarajući prašinu sjećanja u čvrsto štivo pričanja.
Mihajlo Pantić govorio je o značaju pripovedanja samog Petra Kočića, ali i o tome kako danas dobitnici ove nagrade mogu uspostaviti vezu sa pripovedačem sa početka 20. veka.
Za kraj ću vam reći da naravno bi bilo potpuno neumesno da probamo da tražimo neku vrstu korespondentnosti između onoga kako se danas pripoveda i kako je Kočić pripoveda u svome vremenu. Svaki pisac je glas svoga doba i mislim da bi bilo i suvišno na silu Boga pokušavati da se takva analogija ili veza uspostavi. Tu ću biti dovoljno drzak da tu kažem da se ne odnosi ovo samo na mene, nego i na mog kolegu Dragana Velikića. Ali ipak, kad se sve sabere, a ima se šta sabrati, rekao bih da se može pronaći jedna činjenica koja je, rekao bih, neporeciva za svako istinsko pisanje. Ja nju vidim u tome da čovjek kad piše mora da se da ceo, odnosno mora da proslovi iz sebe najbolje što ume, sa najvećim mogućim intenzitetom i sa najvećom mogućom odgovornošću. I onda se pojavi onaj fenomen koji vidimo iz književne tradicije, ako hoće može ga videti i u savremenosti. Evo, danas su sa nama ljudi koji su to videli i u Draganovom i u mom pisanju. To je da vam se život izjednači sa pisanjem, da više ne možete sopstveni život da zamislite bez pisanja. Život postaje jednako pisanju. E, to da je život jednako pisanju, ja tu, da kažem, taj algoritam ili tu logiku vidim i u književnom delu Petra Kočića, pa utoliko onda jedino tu i samo tu mogu da postavim tu vrstu kopče.
Za roman Islednik Dragan Velikić dobio je Kočićevo pero za leto 2015. godine, a sada i Kočićevu knjigu za 2015. godinu, koja se dodeljuje za celokupno stvaralaštvo. A Nikola Vukolić obrazložio je i ovu nagradu.
U svom književnom dijelu Velikić objedinjava dva literarna postupka. Da život opisuje, ali ga i tumači. I sve to čini na jedan sasvim nov, neobičajen, originalan način, strpljivošću kojom svoja zapažanja ispisuje na subjektivnim bjelinama vlastitog, ali i zajedničkog ljudskog pamćenja. Jer ista stvarnost nije identična za sve ljude. Bitan je njihov doživljaj, ukupnost njihovog psihoemocionalnog potencijala, kulture, senzibiliteta, karaktera, tekst, genetske šifre nasljeđene od prethodnika.
O čitalačkom susretu sa pripovednim svetom Petra Kočića govorio je dobitnik nagrade Dragan Velikić.
U prvom izdanju biblioteke Srpska književnost u 100 knjiga iz 1961. godine, na koju su moji roditelji bili pretplaćeni, izabrane stranice Petra Kočića nalaze se u knjizi pod rednim brojem 46. Tek sam bio pošao u školu i sadržaj tih knjiga Golubije plavi korica, koje su dva puta godišnje stizale u paketima od po 10 knjiga na našu pulsku adresu, bili su mi neko vreme nedostupni, sem imena pisaca, naslova knjiga i brojeva. I naravno mirisa. Bile su to knjige koje ću čitati kada porastem. Međutim, pre nego što sam se približio odrednici starijeg školskog uzrasta, kada je trebalo da konačno počnem da čitam knjige Golubije plavi korica, u školskoj čitanci naišao sam na Kočićevu priču Jablan. Tako je pisac pod rednim brojem 46 postao za neko vreme prvi i jedini iz biblioteke Srpske književnosti u 100 knjiga koga sam čitao i kome ću se vratiti tri decenije kasnije. Jer univerzalnog sukoba, ona dva Kočićeva bika, Lujinog jablana i carskog rudonje, važi u svim vremenima, po svim zastavama i grbovima, u svim režimima. Kočić se zalagao za čistoću jezika, jer svako zlo na ovom svetu prvo se najavi u jeziku. Snaga i suverzivnost književnosti je u prepoznavanju i razobličavanju zla. I zato literarno delo Petra Kočića mnogo je šire od geografije koje rođenjem pripada. Prostor njegovog zavičaja, danas već mitsko zmijanje, književno je transponovan u priče koje kao da postoje od iskona. Svet Bosanske krajine diše u Kočićevom jeziku. Svaki pisac priželjkuje da stvori prepoznatljiv literarni svet, za koji ne važe pravila zemaljskih katastara, svet u kojem je upisano iskustvo čitave jedne egzistencije. To je ono čemu se u potaji pisac nada. Kočić je u tome uspeo, više od toga nema.
Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, uz diplomu sa imenom Petra Kočića, Draganu Velikiću štampala je i dramu Montevideo dvojezično na srpskom i nemačkom jeziku.
So long, it's kind of strange.
15 minuta, Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pozorište na Terazijama obeležava danas svoj dan. Uručene su godišnje nagrade i priznanja, a sa upravnikom pozorišta Aleksandrom Đajom razgovarala je Mira Knežević.
Čestitam vam jubilej, čestitam rođendan i možemo reći slobodno da je ova 2015. godina bila nekako u znaku jubileja u vašem radu.
Tako je, hvala na lepim rečima, hvala na čestitkama. Ova godina jeste bila u znaku jubileja. Proslavili smo jubileje mnogih naših predstava koje se igraju više godina, čak se neki igraju više decenija, a ono što ćemo tek proslaviti 27. decembra jeste 25 godina od premijere Neki to vole vruće, odnosno 35. izvođenje te predstave. Inače, ova godina je, pored tih jubileja, mi smo imali još mnogo drugih manifestacija, ali zahtevalo bi više vremena da ja svemu tome pričam. Ali mora se reći, što se tiče predstave, da je ovo godinu ipak obeležila premijera Mama Mia, dakle, svetskog mega hita, koji je kod nas doživao ogroman uspeh i koji jednostavno i dan danas se traži karta više, odnosno za tri dana se prodaju sve četiri ili pet predstave, isto kao i na početku.
Mama Mia nije jedino čime vi možete da se pohvalite i ove jubilarne predstave. Ima tu još predstava koje veoma plene publiku.
Svakako. Mi smo po tome jedinstveno pozorište u regionu, znate, ja se ne usuđujem da kažem u svetu, ali mislim u Evropi gotovo sigurno, dakle, repertoarsko pozorište mjuzikala, koje svako već igra drugi mjuzikal, to je nešto gotovo nezamislivo za pozorišta u ovom delu sveta, a pogotovo je nezamislivo za Broadway, gde tamo izađe jedan naslov pa se igra pet godina svako već. Dakle, mi na repertoaru imamo 11 naslova, imamo faktički 13, a dva su zamrznuta, ne igramo, a očekujemo premijeru 29. januara velikog Broadwayskog mjuzikla hita Sweet Charity. To će nam biti 12. naslov, dakle svako veče novi mjuzikl se igra. Naši naslovi koje već svi znaju i koje publika gleda po više puta i koje se igraju, pa mogu da kažem, destinama godina su, na primjer, Chicago, koji ulazi u sledeće godine ulazi u desetu godinu igranja. Već pomenuto Neki to vole vruće, koji je bili nad jubilejima, i to je u ovom trenutku posle Bube Uhu najdugovečnija predstava u gradu. Pošto se Bubu Uhu, mislim, više ne igra, onda ona jeste u ovom trenutku najdugovečnija predstava u našoj zemlji. Zatim tu je kultna predstava Cigani leto u nebo, koja je doživjela 100 izvođenja i ušla 11. godinu igranja, uvek pred prepunom salom. Tu su producenti, tu je Viktor Viktorija je novija predstava, naravno. Tako da zapravo sve naše predstave su na neki način dugovečne, oni su hitovi, publika im se neprestano vraća, gleda po više puta, tako da mi imamo problem zapravo, znate, mi moramo da pravimo nove predstave, mi to radimo, ali imamo problem da ih smestimo u mesečni repertoar, jer mi nemamo šta da skidamo s repertoara, jer to se gleda stalno.
Evo prilike da se podsjetimo, a i da obavestimo slušaoce o kompletnom repertoaru do kraja sezone 2016. Šta će još biti izvedeno?
Evo ovako, Sweet Charity, koji će biti izvedeno u januaru, ona pripada repertoaru iz ove godine. Ali, znate kako je u mjuziklu, uvek nešto se malo čeka, dakle, muzika ili mjuzikl mnogo složen. Sweet Charity će biti naš najmnogoljudniji mjuzikl, što znači da će biti angažovano blizu 150 što nas i članova, što spoljnih saradnika. To je najbrojniji mjuzikl u istoriji pozorišta. Dakle, on pripada ovoj godini, a sledeće godine na proleće ćemo raditi ruski mjuzikl Pastir Kostja u adaptaciji režije Saše Gabrića, koji se pravi prema poznatom ruskom filmu Vesela družina iz 1934. godine, koji sam ja gledao kao mali, mama i baka su me vodile u ruski dom, odnosno tada se zvao Dom sovjetske kulture, mi smo to gledali. Premijera koju očekujemo na jesen jeste musical Mr. Dolar, koji će u adaptaciji režije opet našeg najkomercijalnijeg reditelja Vladimira Lazića, autora Cigana, na primjer, koji će doneti jedno novo čitanje Nušić, pre svega novo zato što je musical, a koji će takođe biti spektakularan, i tako da zaista u ovoj godini, eto, pošto smo imali tri uzastopna brodvejska musicala, sad smo malo ipak da osvežimo repertoar s nečim drugim. Znači, dva naslova su Pastir Kosti i Mr. Dolar za sledeću kalendarsku godinu.
Godišnje nagrade uručene su Jugora Divojeviću za režiju mjuzikla Mama Mia. Pozorište na Terazijama uspešno sarađuje sa ovim rediteljem i ono što je naročito važno jeste njegova sposobnost da diskretno nametne svoju volju i umetnička rešenja koja sa lakoćom predvode velike brodvejske hitove u domaće blockbustere, uspevajući da u njih ugradi nešto od naše neposrednosti, šarma i spontanosti. Drugi dobitnik je Slobodan Obradović za prevod libreta i prepev songova za mjuzikl Mama Mia. Gledajući, na primjer, predstavu Mama Mia, stiče se utisak kao da je ABBA u originalu pevala na srpskom jeziku. Ovom nagradom prevodiocu i pre svega autoru prepeva odaje se priznanje i esnafu pisaca i dramaturga.
Sata 25 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na tribini Srpske akademije nauke i umetnosti predstavljene su nove studije jednog od naših najznačajnijih lingvista danas, akademika Predraga Pipera. Knjigu Lingvistička slavistika, studije i članci objavilo je Slavističko društvo Srbije 2014. a monografiju Srpski u krugu slovenskih jezika, gramatička i leksička poređenja izdavač NM Libris 2015. Predstavljanje je pratila Sonja Milovanović.
Pomenute dve knjige pridružuju se celini koji pripadaju i sledeći naslovi profesora Pipera Uvod u slavistiku, Srpski između velikih i malih jezika, Južnoslovenski jezici, prilozi istoriji srpske slavistike, Lingvistička rusistika, Lingvistička slavistika. Gotovo svim ovim naslovima zajedničko je to što se srpski jezik ispituje primenom kontrastivnog, odnosno komparativnog ili tipološkog metoda, a to znači da se on po pravilu poredi sa drugim slovenskim jezicima, što je svakako ređi način proučavanja u savremenoj srpskoj slavistici. Kako je podsjetila profesorka Ksenija Končarević, ovakav tip istraživanja profesor Piper započeo je studijom Zamenički prilozi u ruskom, srpskom i poljskom jeziku. A u novoj knjizi Srpski u krugu slovenskih jezika, srpski jezik tipološki se posmatra u južnoslovenskoj grupi jezika, balkanskim jezicima i slovenskoj jezičkoj porodici. Na širinu lingvističkih i filoloških interesovanja profesora Pipera ukazala je i akademik Jasmina Grković-Major, koja je istakla da se ta širina tema vidi u knjizi Lingvistička slavistika, u kojoj se Piper bavi i naukom o jeziku i jezičkom politikom i istorijom filologije. A istakla je rad o granici kao relevantnom semantičkom kriterijumu jezika, o čemu je Piper pisao još u knjizi Jezik i prostor.
U osnovi ove teorije kao temelja svih lingvističkih studija pregleda Pipera, niti koji ih povezuje, leže shvatanje da čovjek svoje iskustvo gramatički oblikuje služeći se osnovnim prostornim kategorijama, te da su one temelj za metaforizaciju kognitivno složenje domene. Tako se, da damo samo jednu ilustraciju, konstrukcijom predlogom od u srpskom jeziku određuje početna tačka u prostoru, odmaći se od zida, dalje metaforizacijom u vremenu raditi od 7 sati, istom strukturom određuje se i uzrok kao početna tačka određenog stanja, zaklakao je od sreće, ili metaforizowana početna tačka za poređenje, bolje od drugih. Ovako shvatanje u obličavanje gramatičkih kategorija ilustrovano brojnim primjerima iz slovenskih jezika saobrazno je rezultatima istraživanja jezika različitih porodica. Saobrazno je i nalazima istorijske lingvistike koje pokazuju da je Homo sapiens gradio i gramatiku i leksiku svog jezika uvek polazeći od konkretnog, čudno spoznajnog, na čijim temelju su podograđene apstraktne kategorije i pojmovi, odnosno kognitivno složenje iskustvo objašnjavao je uvijek jednostavnijim polazeći od prostora. Skrećemo pažnju na još dva priloga u ovoj skupini. Prvi je studija posvećena govornom događaju u svetu teolingvistike, relativno mlade discipline, koja se iz različitih uglova bavi jezičkom stranom sakralnog događaja. Drugim rečima, verbalnim aspektima religioznog ponašanja kojom homo religiosus učestvuje u sakralnom događaju kao hierofaniji. Drugi je naslovljen pesnička filologija i razmatra stavove pesnika o jeziku iskazane njihovom poezijom. Baveći se poetski naslovljenim motivima, citiram ljubav prema reči, jezika kao čudo, jezika kao božanski dar, traženje reči, zagledanje su reči, tako dalje. I sve se to ilustruje stihovima Ane Ahmatove, Marine Cvetajeve, Ljubomira Simovića i drugih pesnika.
Govoreći o svoje dve nove knjige, Predrag Piper oslikao je i savremeno stanje u slavističkoj nauci, kao i to da je lingvistika od kompleksne nauke postala kompleks nauka.
Slavistika je u neprekidnom razvoju, ali taj razvoj svakako nije pravolinijski, niti uvijek jednako intenzivan. Živimo i radimo u vremenu kada se studije nacionalnih filologija potiskuju i sve će zamijeniti kulturološkim orijentisanim disciplinama. Koliko za to postoji ubedljivi razlozi, a koliko tu ima pretjerivanja, u to se ovom prilikom ne može ulaziti. Krajem prošlog i početkom ovog veka, mnoge slavističke katedre u svijetu su zatvorene i desetine hiljada knjiga je uništeno, o čemu se upravo škrto govori. A uvijek mi se o tome govori. Analiza uzroka i posljedica te činjenice također se ovom prilikom mora izostaviti. Najzad i neprekidno granjanje slavistike prema novim predmetnim oblastima, novim ciljevima, i teorijsko-metodološkim okvirima imala je za posljedicu, pored mnogih dobrih strana, da je slavistika od kompleksne nauke postala kompleks nauka i naučna disciplina povezanih istim objektom u okviru kojega svaka ima svoj predmet, često veoma udaljen od predmeta drugih slavističkih grana. Zbog toga i u slavistici, kao u ostalom i mnogim drugim naukama, sve više oni koji težeći uskoj specijalizaciji sve manje imaju u vidnom polju celinu slavistike ili bar lingvističke slavistike. Ove dve knjige su rezultat nastojanja da se širina uvida u neku problemsku oblast iskoristi kao širina pristupa u rešavanju pojedinačnih problema u njoj.
Akademik Predrag Piper prvi je dobitnik nagrade Radovan Košutić, kako za ove dve knjige, tako i za celokupno delo. Ova nagrada dodeljuje se za dostignuća u oblasti istočnih i zapadnih slovenskih filologija.
Do 4, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć su u Francuskom institutu u Beogradu predstavljene dve nove knjige izdavačke kuće Elix. Oficerska soba, roman Marka Digena i roman Ljubav sama, Laurence Plazne. Dragana Kovačević.
Jelena Lengold je 2011. godine dobila Evropsku nagradu za književnost. To je bio posticaj da se knjiga prevede na mnoge jezike. I upravo je Laurence Plazne također dobila ovu nagradu, ali 2012. godine.
Radi se o jednom programu koji Evropska unija ima. To je jedan od nekoliko njihovih programa kojima podržavaju kulturu u Evropi i ne samo u Evropi. gde autori koji nisu u tom trenutku kad dobiju nagradu preterano poznati i nisu previše prevedeni u inostranstvu, dobiju nagradu i onda mogu da konkurišu, odnosno ne oni, nego njihovi izdavači, mogu uz pomoć tih grantova Evropske unije da prevedu svog pisca na mnoge strane jezike. U životu pisca nema mnogo trenutaka, kao što svi znate, kada se osjeća specijalno ili glamurozno, ili nema trenutaka kao što ima u nekim drugim umetničkim profesijama. Međutim, ova nagrada jeste bila jedan takav trenutak, ja moram da kažem, zato što se piscima ta nagrada uručuje u jednom divnoj sali Kraljevskog teatra u Briselu. U trenutku kad sam ja dobijala tu nagradu 2011. tad još nisu bile ove razne mere bezbednosti koje su evo večeras i u ovom centru, i Brisel je bio prilično miran grad ne kao danas. I to je ovako zaista bio verovatno jedan od lepših trenutaka koje ću imati u karijeri pisca. Tu se pojave svi mnogi predsednici ili predstavnici zemalja, onih pisaca koji dobijaju nagrade, pa tu bude i belgijska princeza, pa vam je ona čestita i tako, pa je to književno veče koje se pravi sa nekoliko proba. To je prvi put u životu da sam imala probu za neko književno veče i za neki nastup. I zaista sve to izgleda onako kao mala dodela Oskara i moram da kažem da sam se zaista lepo osjećala. Ali naravno, svaki pisac mora da bude svestan da je to samo jedan trenutak i da je to nekih njegovih 5 minuta slave koji prilično brzo prođu i treba imati u vidu da je to nešto što prolazi i što neće dugo trajati, ali upravo zato to su neki trenuci u kojima je lepo uživati.
Gojko Božević govorio o romanu Marka Digena Oficirska soba. To je njegov debitantski roman, potresna istorijska priča o ratnom invalidu iz Prvog svetskog rata. Digen je za svoj roman dobio i prestižnu francusku nagradu za književnost Demago, kao i nagradu za mlade autore Roger Nimije.
Možda pozicija iz koje nam se pripoveda ovaj roman nam omogućuje da i bolje sagledamo kako kontekst u kome je on nastao, tako s druge strane da vidimo i osnovnu tematsku liniju ovoga romana i taj vrlo složen dijalog koji se u njemu odvija sa čitavim tokovima evropskih književnosti. Možemo, čitajući Oficirsku sobu, da se prisjetimo i nekih vrlo važnih tokova srpskih književnosti 20. ili 30. godina i da zapravo se prisjetimo da ta osnovna tema vojnika koji nije stigao da bude vojnik, koji je stradao na samom početku rata, koji zapravo je sve vreme rata nije obrazac heroja, nije heroički uzor, on nije ratni bez mane i straha, on je zapravo pacijent, on nije prepušten herojskim himnama, on nije prepušten divljenju svojih savremenika, on je prepušten na milost i nemilost bolnicama i bolničarima i on zapravo pripoveda iz jednog svedenog sveta. Ako je rat poseban i specifičan događaj koji menja karakter i mentalitet pokoljenja koje mu pripadaju, ako on zapravo jeste takođe jedna zatvorena zajednica, obično muška zajednica koja sebi dozvoljava mnogo ili gotovo sve, onda je taj svet u kome se našao Adrien Fournier u mnogo čemu suštinski drugačiji od sveta koji bi bio očekivan od jedne povesti koja nam prikazuje iznutra vrtloge Prvog svetskog rata.
Ljubav sama francuske autorke i profesorke na Sorboni Laurence Plazne, oslanjajući se na tradiciju francuskih ljubavnih romana, stvara književnost oličenu u klasičnom stilu i univerzalnoj tematici. Laurence Plazne je doktor književnosti, a uža specijalnost je francuska književnost 17. veka. Jelena Stakić prevela je oba romana, o kojima se sinoć govorilo u Francuskom institutu u Beogradu. Teškoće pri prevođenju romana Ljubav sama Laurence Plazne nam je objasnila Jelena Stakić.
Prevodilac ima dva osnovna zadatka, da prevede šta i da prevede kako. Laurence Plazne je pisala ovu knjigu, pa je onda batalila. Mislila da ona to ne može i ne znam nija šta, malo sam već zaboravila. I posle 9 godina je dohvatila i napisala ju je. Napisalo je kao neku kasniju varijantu Elize i Abelara. To je njena ideja bila. Napisala ju je jednim stilom i vremenima koje su meni, koje nisam studirala francuski, bila strašna. I što moja imenjaka kaže, reči. Ja sam reči, hvala Bogu, imamo internet, pa sam ih nalazila u onim akademijinim rečnicima od pre 300 godina. Bilo je reči, nema, tamo sam ih nalazila. I kad ih tamo nađete, onda šta da radite? Morate da tražite neku starinsku reč. Vrlo je složeno bilo prevoditi ovu knjigu. Ali nije bilo složeno prevesti to kako je napisana, bez obzira na sve te probleme. Bilo je teško prevesti ono šta. Počev od naslova. Naslov glasi L'amour seul, može da se prevede svako jako. I jedino ljubav, i ljubav samo, i samo ljubav, i šta god hoćete. To je prilično teško za prevodioca kad se nađe pred tekstom gde ne zna tačno šta je pisac hteo da kaže. A pisac je namerno to ostavio tako da može da se razume i ovako i onako. Tako da prevodilac neminovno mora tu nešto da učitava svoje i da daje neku svoju interpretaciju.
Sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber.
Ovo su Talasi i Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Sinoć je na sceni Bitev teatra održana ili premijerno izvedena mono opera Ljudski glas Francisa Poulenca. kritika Srđana Teparića.
Monoopera Francisa Poulenca Ljudski glas napisana je po istoimenoj monodrami Žana Koktoa iz 1928. godine. Govori o ženi koja vodi telefonski razgovor sa svojim ljubavnikom. Muškarac se ne pojavlja na sceni, niti je moguće čuti njegov glas. Slušajući monolog ženske osobe koja nema ime, publika saznaje da on ima ljubavnicu i u jednom trenutku ona pokušava da izvrši samoubistvo davljanjem telefonskom žicom. Kao što se može vidjeti, Koktov tekst je idealan za iskazivanje ekstremnih stanja ljudske duše. Čini se, međutim, da sam za sebe ovaj literarni predložak nije dovoljan za zadiranje suptilnije oblike iskazivanja raspoloženja kao što su ljubomora, bes i očaj. Upravo je Poulencova muzika, napisana 30 godina kasnije, 1958. ta koja celu ovu tragičnu dramu snažno podupire ka iskazivanju značenja. Nerazdvojivo jedinstvo teksta i muzike, ovaj kompozitor je postigao recitativnim tretmanom teksta, a naročiti intenzitet se ostvaruje u momentima njegovog izgovaranja u višim deonicama glasa. Sopran Vesna Ćimović je u tom smislu ostvarila upečatljivu ulogu. Deklamacijom teksta i bojenjem kratkih muzičko-tekstualnih fraza, ona je na upečatljiv način uspela da iskaže pojedinačne afekte. Oni su naročito snažno bili iskazani u momentima prelaska u domen lirike. Kompozitor je tek na ponekim mestima dozvoljavao melodiji da se razmahne, ali je svaki od tih momenata Vesna Ćimović uspela da iskoristi u smislu njenog sugestivnog isticanja. Veštim uobličavanje melodijskih fraza, ova umetnica uspela publici da prikaže svet teskobnog očajanja u kojem se glavni lik nalazi. Kao snažan komentar njenih melodijskih iskaza našla se orkestarska deonica, koja je u ovoj verziji bila predstavljena klavirskom transkripcijom. Ritmički vrlo precizna bila je pijanistkinja Milica Ilić, koja je uspevala da istakne i na izgled marginalne, ali ipak veoma bitne fragmentirane melodijske pokrete. Tako i suptilno Poulencovo koketiranje sa popularnom muzikom i sferom banalnog predstavljeno uz prepuštanje lirici koju je u tim momentima pratila kantabilna deonica glasa. Nedostaci Koktovog teksta veoma dobro su bili prikriveni kvalitetnim izvođenjem, te stoga i ne treba da čudi da se ovo delo često interpretira bez scenske postavke. Zbog toga je režiserka Sofija Perović imala nezahvalan zadatak da kroz pokrete na sceni ostvari dramsku celinu u okviru koje bi naglasak bio stavljen na psihološka stanja glavne junjakinje. Taj problem ona je rešila uspešno. Kretanja na sceni upravo su sugerisali bezizlazno stanje očaja. Soba u kojoj se nalazi kauč, sanduk za stvari u koji ona u jednom momentu ulazi, besmislena kretanja od stolića na kojem se nalaze alkoholna pića do radnog stola oko kojeg su razbacani papiri, sve su to bili teskobni znakovi otuđenosti u kojoj jedna mehanička sprava predstavlja mogući predmet nade i izvor sreće. Naravno, svako naredno zvono telefona donelo je još veći pad posrnule duše koja konačno na samom kraju i simbolički umire. Zbog toga bi kao veoma dobro rediteljsko rešenje mogao da se istakne moment u kojem ona pravi svojevrstan kvadrat od telefonskih žica ograničavajući sebe u prostor. Kasnije se taj kvadrat sužava i sasvim logično, žica se našla i oko njenog vrata. Iako je glavna junjakinja predstavljena kao izuzetno izazovna žena, erotika njene pojave neutralisana je snažnim intenzitetom negativnih stanja izazvanih kolebanjima njene duše. Simbolički jezik ljudske podsvesti u predstavi je podržan i filmom koji je prikazan istovremeno sa dešavanjima na sceni. Naglasak u njemu je stavljen na suptilni govor tela, na znakove koji se odašilju putem izraza lica, delova tela i njihovih diskretnih pokreta. Svojevrstan dodatak predstavljale su i ključne reči koje su se kretale duž scene, a koje su otrgnute iz Koktovog teksta. Režiserka Sofija Perović uspela je da izgradi veoma dobru celinu, upotpunjavajući spoljašnje iskazivanje afekata sa unutrašnjim svetom glavne junjakinje, kojeg je na ovaj način publici uspela da predstavi kao metaforu otuđene stvarnosti modernog čoveka.
Eko.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova U emisiji U prvih pet, gost Sanje Milić, bit će slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Četiri minuta do četiri sata, počinjemo današnji Zlatni presek, dve teme i dve najave. Da kažem, prvo, ove najave će se desiti pred kraje emisije Kulturni krugovi, odnosno Zlatnog preseka. U 16.37 pozvaćemo Snežanu Stamenković, koja će tada biti na vernisažu za izložbu Ruska avangarda u Beogradu, odnosno na toj izložbi, koja se otvara inače večeras u 18 sati i to će biti, dakle, najava tog događaja koji čekamo već duže. A druga najava tiče se takođe velike izložbe koja će večeras jedan sat posle u 19 sati u galeriji Sanu biti otvorena. Reč je o izložbi Dušana Otaševića, a tema je Ilija Dimić. E, dakle, idemo sad na ove prve teme i prva tema je vezana za jednu jako interesantnu arhitektonsku knjigu. Ona se zove Sanogradu. Zlata Vuksanović-Macura je ovde, autorka knjige. Dobar dan, Zlato.
Dobar dan.
Tu je i Snežana Ristić i Snežana će taj razgovor napraviti sa našom gošćom.
Više je reč o urbanizmu nego o arhitekturi. Prvo dođe planiranje grada, ja onda dođe građenje. Pa ne to. Sanogradu, međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda, 1921-1922. Knjiga koja je vrlo uzbudljiva, a čini mi se da ste vi, Zlato, sa vašim iskustvom istraživanja o beogradskoj sirotinji, za koju ste dobili nagradu Ranko Radović, i uopšte za sve ono što ste istraživali između dva rata, negde vrlo spremni ušli u ovo veliko istraživanje o urbanističkom konkursu, to je prvom urbanističkom konkursu o Beogradu, i to međunarodno.
Pa da, meni je zapravo, kao što kažete, međuratni Beograd i dešavanja u međuratnom Beogradu, osobito vezano za stanovanje, bila su mi vrlo poznata. Bilo mi je poznato šta je to što bi se moglo očekivati u domaćim arhivima, u beogradskim arhivima, u muzejima i šta se tu može naći. Ono što mi je bilo nepoznato, ono što me je zapravo intrigiralo sve vreme, a to je pa zaista kako se grad razvijao. Kakav je to bio urbanizam? Koji su to planovi koji su pravljeni? Kako su oni rađeni? Kako su oni usvajani? Znate, bilo je tu nekih tekstova, bilo je tu nekih članaka koji su govorili o tome. Konkurs koji ste, o kome i ova knjiga i koji je raspisan 1921. godine, se pominjao, znate, u literaturi. Pa evo, bio je i tu konkurs 1921. za generalni plan. Međutim, istražujući tu temu, onda se otkrilo jedno neverovatno polje, jedna neverovatna, neverovatno zanimljiva tema, jedna neverovatno zanimljivi učesnici koji su se pojavili na tom konkursu, neverovatna hrabrost i smelost grada Beograda da se upusti u jednu takvu avanturu, i to zaista jeste bio prvi međunarodni veliki konkurs koji je Beograd raspisao za uređenje grada, za, jel te, tada je to bilo i za izradu generalnog
urbanističkoj sceni. Pisali su časopisi stručni o tome, je li tako?
Apsolutno, i nijednog trenutka nije bila ovdje u Beogradu i među predstavnicima vlasti i među stručnjacima dilema da li to treba da bude međunarodni konkurs. Odmah su svi onako zdušno i bili za to da treba pozvati stručnjake iz inostranstva da predlože svoje, da predlože svoje rešenje. A sam konkurs je za Beograd je zaista našao velikog odjeka u stručnoj literaturi tog doba. I u Austriji, i u Čehoslovačkoj, i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i Skandinaviji. Jeste zaista na svim, najneverovatnijim mestima sada, kada pomislimo da se to dešavalo pre 100 godina, ali se izveštavalo o tome da je Beograd raspisao konkurs, pa se onda raspravljalo o tome i diskutovalo gde mogu da se nađu podloge, pa onda ko bi mogao da učestvuje, kako da učestvuje. Ili znate, s jedne strane je to ipak bilo dosta osjetljivo vreme posle rata.
Posle rata ruinirana zemlja. Ako govorimo o tome, Srbija je bila prilično izmučena ratom. S druge strane i Beograd je bio uništen i mnogo slabiji građevinski fond nego što je bio pre Prvog svetskog rata.
Jeste, ratna razaranja u Beogradu su zaista bila strahovita. Znate, tu je trećina recimo stambenog fonda bila potpuno uništena, to nije moglo da se koristi, bilo je uništeni su uništena železnica, uništeni putevi, uništena privreda, odnosno fabrike te koje su postojale, sve to bilo uništeno, da zapravo i na prvom mestu kada govorimo o ljudstvu, znači puno ljudi je se tokom rata iselilo iz Beograda, koje se kasnije vratilo po završetku rata. Tako da zaista Beograd tih prvih godina se nalazi u jednoj nezavidnoj situaciji.
S druge strane, taj međunarodni konkurs je prvo smestio Beograd negde u svetske prestonice, a doneo je i sa tom međunarodnim konkursom, sa tim međunarodnim timovima, različite predloge koje, kada se malo pogleda, čini mi se svi se na neki način zasnivaju na zemlji iz kojih dolaze. Znači imamo austrijski način razmišljanja, francuski, nemački, čak i skandinavski. I tu se negde počinju videti i na koji način počinje da se razmišlja o gradu u tom vremenu. To vreme je već kreće i moderna u arhitekturi, misli se o tome kako grad treba da izgleda, koliko treba zelenila, zdravstvenih, jer grad nije samo stambeni fond i ulice, to je jako kompleksna i komplikovana, rekla bih, struktura.
Jeste, to su zapravo te godine jesu prekretnica i za evropski urbanizam uopšte. Znate, negde tamo početkom zapravo 20. veka kreću i novi pogledi na urbanizam i urbanizam više nije posmatran samo kao estetska kategorija i uređenje grada, više nije estetska kategorija, već se mnogo više vodi računa svim tim drugim elementima, kao što su saobraćajnice, kao što su vrste saobraćaja, kao što, da, naravno i estetska kategorija, da, naravno i izgradnja, da, naravno i javni sadržaj, i ono što je bilo vrlo važno, to su bili zelene površine i parkovi i veza između izgrađenog tkiva i otvorenog prostora, kako i na koji način u prenaseljene, jel te, tada evropske gradove uvući zelenilo, kako što više.
Jer u stvari mi smo imali dvorišta sa zelenilom. Ako se grade zgrade kolektivnog stanovanja, vi morate da izmislite negde zelenilo, u stvari da pravite javne parkove.
Jeste, to je u Beogradu je to bila situacija da su te turske bašte, odnosno bašte iz turskog nekog vremena polako zamenjivale višespratnice koje su potpunosti zatvarala blokove i onda više nemate vazduha, nemate nekog prostora da gde biste izašli, gde biste uživali, jel te, uslovno rečeno, u prirodi, i onda je bilo potrebno pronaći u samom gradu neko mesto gde bi videli prirodu, da tako kažem. To je onda se je krenula ceo taj pokret i priče vezano i za izgradnju parkova i za uređenje parkova većih ili manjih u Beogradu. U samoj centralnoj zoni više možemo govoriti o skverovima nego o parkovima, ali to je nešto o čemu se, ili o drvoredima, jel te? Ali to je nešto o čemu se mislilo i što je bilo vrlo važno.
A koliko je bilo konkursnih radova?
Ukupno je bilo 23 rada. Žiri je vrednovao 22 rada, zato što je 23. stigao kasnije pošto je žiri završio svoj rad.
I nijedan nije bio iz Beograda.
I to je vrlo zanimljivo. Nijedan nije bio iz Beograda. Bilo su dva rada koja su bila sa prostora tadašnje kraljevine. Jedan je stigao iz Vršca.
I za njega se ništa ne zna. Vrlo je čudan taj rad. Ne zna se ko su autori, da li su bili arhitekte, ali su dosta visoko rangirani. Mislim da je četvrto nagrada otprilike dobijena.
Jeste. Oni su bili visoko rangirani i ono što je zanimljivo, ne znam se da li su bili arhitekte ili su bili inženjeri. Za jednog od njih imamo čak neke podatke, sam pronašla u tehničkom listu, jel te, tadašnjem glasilu inženjera i arhitekata, gde se sumnjalo uopšte u to da li je on bio inženjer ili je zapravo završio višu građevinsku, zanatsku, zidarsku zapravo školu. Tako da se tu nešto ali je opet zanimljivo da je takav jedan tim dao predlog kako urediti Beograd i bio visoko plasiran. Da li su oni možda samo hteli da, tako kažem, da zametnu trag tako što su iz Vršca poslali svoj rad?
Što se može lako reći da se dešavalo. Iz Austrije je prvo nagrađeni rad.
Da, prva nagrada nije dodeljena.
U stvari da ima ih najviše, nekoliko povišenih i najviše priznanja. Ima jedna posebna, koliko se ja sećam, rečenica kako se zove, druga najviše nagrada.
Jest.
120.000 dinara, to su bile velike pare.
To su bile velike pare. U to vreme ste mogli da napravite jednu finu višespratnicu u Beogradu za taj novac. Znači, tri rada su dobila ravnopravnu najvišu nagradu. Jedan je bio iz Pariza.
Urbs Magna
jeste je njegov moto ili njegova šifra, kako bi danas rekli. Jedan je stigao od autorskog tima iz Beča, Singidunum Novissima. I treći je stigao iz Mađarske, iz Budimpešte.
Da, francusko ime Sante Beauté Commerce et Trafic, znači vrlo je francuski rad.
Da,
to valjda opet da zametne tragove.
Da. Vrlo je, na primjer, zanimljivo da mi danas znamo da su autori rada Singidunum Novissima iz Beča i da su oni zaista, jedan od njih je i Rudolf Perko, koji je učenik Otta Wagnera, i Ilci Beck su također značajni austrijski, odnosno bečki inženjeri i arhitekti, ali su oni svoj rad napisali na francuskom. Sa ono malo crteža, odnosno sa tih crteža koji su sačuvani, lepo vidite da je tekst na francuskom.
Dobro, lingva franca, tada se u stvari govorilo francuski kao što se danas govori engleski, rekla bih.
Pa jeste, to jeste, a opet je ta želja da se pomisli da je rad možda stigao iz Francuske.
Uvijek se žele nešto drugo da se uredi, da.
Pa jeste, zato kažem, to je bio i taj osjetljivi moment gde, jel te, posle rata i posle tog teškog, jel te, posle tih svih strahota nisu je uvek bili naklonjeni prema Austrijancima ili prema Nemcima. Pa je to čak pretpostavka i za ove iz Budimpešte, da su rad poslali iz Pariza da bi malo zametnuli trag. Ili, na primjer, u nemačkim stručnim ovim novinama se vodila debata, časopisima vodila debata, da li bi bilo dobro, odnosno da li bi bilo mudrije pronaći nekoga ko govori, odnosno ko vlada jezikom, pa da se prevede i da se tekst napiše na ćirilici i da se napiše na srpskom jeziku, ne pokazati na taj način da dolaze iz Nemačke.
U stvari, dok se ne otvore koverte da se vide šifre. Šta su predlagali? Recimo, problem je bio Beograda koji je imao jako mnogo divlje gradnje. I ta divlja gradnja je pogrešno ili teško parcelisanje se osetilo, zemljišta i nejasna katastar i u centru grada. Tako da nije bio jednostavno predlagati Beograd. Tu su morali budu radikalne izmene, nešto nalik na onome što se u Parizu radilo, ali to ovde nije ipak urađeno tako. Opet se predlagala dosta radikalne mere.
Pa jesu, predlagale su se radikalne mere na onaj način da bi se ceo taj fond i ulice koje jesu bile zapravo loše, jer su bile iz, kao što smo rekli,
iz turskog doba,
iz nekog ranijeg doba, a opet i delom i uništene. Ali ono što je zanimljivo, to je da su svi konkurenti, najveći broj njih je poštovao glavne pravce. Znači, može se u svim radovima manje više i prepoznati pravac, kao što je kada krenete od Kalemegdana, pa onda preko Terazija, pa put Slavije, ili pravac bulevara Kralja Aleksandra, govorim današnje, naravno, današnje nazive ulica, ili te neke veze koje su, ili duž reka pravce i unutar toga neku mrežu prepoznati. Ali ono što jeste, što oni jesu predlagali, to jeste radikalna rekonstrukcija gradskih blokova, ali ne u roku od jedne, dve ili pet godina. Oni su planirali, odnosno zamišljali, predlagali Beograd u narednih, od tada pa narednih 20, 40 pa čak i 60 godina.
I predlagali su prelazak na drugu obalu reke, to jest na ono mesto gde je Novi Beograd, pa se posle i povezivanje sa Zemunom. To je tada su, Zemun je bio poseban grad.
Da, Zemun je tada bio poseban grad, on je zapravo bio u jednoj specifičnoj situaciji, administrativno on je bio deo Beograda, odnosno policijski, da tako kažem, upravno, ali je bio grad za sebe kada govorimo o samoupravi lokalnoj. Tako da je tu postojala i ta neka i dalja podvojenost u to vreme između dva grada. Ali ono što svi radovi jesu predlagali i što na neki način jeste i nagovešteno, da tako kažem, u programu konkursa, to je da se spoje Zemun i da se spoje Stari Beograd, i predlozi su bili različiti. Neko je tu predlagao luke, industrijske zone, pa i radnička naselja, aerodrom, manje više su svi predlagali na toj strani, ali je bilo onih radova koji su rekli da Beograd treba da se širi samo na tu stranu, da širenje Beograda na jug, na brda, ne bi bilo povoljno, da je mnogo povoljnije da Beograd se ide ka zapadu ili da ide ka severu. Ili, na primjer, bilo je, ovi iz Urbs Magna su rekli, ali zaista drugu stranu Dunava treba iskoristiti kao poljoprivredno dobro, jel te, što ćemo videti mnogo decenija kasnije, i stvaranje i formiranje PKB-a. Tako da to povezivanje, uslovno rečeno regionalno povezivanje, jeste neka od ideja koja vuče svoje korene negde u tom konkursu.
Kada ste sada pomenuli radnička naselja, i vi ste analizirali to stanovanje sirotinje, u stvari treba uzeti u obzir da je to tada bila država koja se delila vrlo klasno jako, i da se znalo šta je stanovanje za radničku klasu i za siromašne, a šta je stanovanje za činovnike i šta je stanovanje za, recimo, industrijalce, ajde da ih tako nazovemo u rečniku onom. I to se, pretpostavljam, videlo i na planovima.
Jeste, to se videlo i na planovima, i to se videlo, recimo, mnogo više ovo što kažete, da svaka škola i svaki grad je donosio, svaka država je donosila neke svoje predloge.
Skandinavija je to imala, čini mi se, izjednačenije nego ove druge.
Jeste, i što je zanimljivo, i Francuska, jel te, možda ne bi očekivali, ali oni, i francuski predlog je imao tu neku izjednačeniji odnos prema stanovanju. Dok su ovi koji su dolazili iz, da tako kažem, germanske škole planiranja, iz Austrije, iz Nemačke, jasno je bilo podvojeno. Ovo su radnički kvartovi, ovo su kolonije koje su namenjene kao neki vrtni, mala, da tako kažemo, mala vrtna naselja koja su namenjena srednjem sloju, i jasno izdiferencirani delovi za imućne Beograđane.
Da. Šta je, ili da li je Beograd nešto od toga uzeo u obzir? Kada pogledate od svih tih konkursa, da li je nešto ostalo utkano, ajde, u generalne planove koji su kasnije došli i planirani?
Pa znate šta, nasuprot tomu uobičajenom da od tih konkursnih radova ništa nije utkano i ništa nije uzeto, ja mislim da, odnosno, i sve ove analize i sve to što sam radila pokazuje da generalni plan koji je radio Đorđe Pavlović Kovaljevski, koji je sledećih, jel te, 22. i 23. godine, jeste puno toga preuzeo. Puno nekih ideja i puno nekih koncepata koji su tu izneti u tim radovima, jer zapravo se radilo o jednom univerzalnom planiranju grada i o razmišljanju o gradu. Jesu preuzeti i neki ulični pravci i neke akse, preuzeti su i neke kompozicije, ako govorimo o toj nekoj formalnoj stvari, neke kompozicije kako organizovati prostor tadašnjeg trkališta, današnjeg, jel te, gde je arhitektonski fakultet, gde su tehnički fakulteti, gde, znači, kako to organizovati. Znači, preuzeta je, recimo, ideja formiranja železnice. Znači kako skloniti železnicu od obala, a kako je formirati unutar ceo taj sistem železnice, kako je formirati unutar grada i kako bi bilo lepo da se Beograd spusti i Beograđani da se spuste na reke.
E, dođe smo do Beograda na vodi, samo sam se pitala kako ćemo stići do njega. Kako to vama izgleda? Ima li Beograda na vodi u ideji, u tadašnjim planovima, ili su oni sasvim drugačije postavljeni?
Znate, svaki od ovih radova jeste predvideo da Beograd siđe na vodu i da Beograđani dođu do vode i da Beograđani uživaju u rekama. Bilo da se radi sada ili o nekim pristaništima ili o nekim lukama, bilo da se radi o nekoj izgradnji. Ali ono što jeste bila karakteristika, to što su oni planirali i videli grad kao celinu. Ne jedno
ne
parče, ne jedan segment.
Ne parcijalno.
Da. Možete da kažete da li su neki predlozi bili radikalni, da ili ne, ali je to bila celina i to je bilo nešto što o čemu bi danas trebalo da vodimo računa, da je grad celina.
I za kraj, San o gradu je nazvana knjiga. Čime ste se vi iznenadili? Mnogo toga ste očekivali, ali nešto vas je, pretpostavljam, iznenadilo. Imali ste rudarski posao, išli ste po raznim arhivima u kojima, rekla bih, da je blago naše.
Pa, znate šta, iznenadila sam se smelošću Beograda da se upusti u tu avanturu. Iznenadila sam se velikom i kvalitetnom odgovoru evropskih arhitekata i urbanista na zadatu temu, da odgovore, znači, baš za Beograd, jel te, za naš Beograd i za, pošto je nama je mio i drag, ali znači kako su oni prišli Beogradu, zaista vrlo savesno i vrlo odgovorno. I iznenadila sam se velikim brojem ideja koje zaista možete i danas da prepoznate kada se udubite u to, možete da nešto od toga prepoznate, neke od njih da prepoznate i da vidite u Beogradu.
Hvala vam. Čitajte knjigu U San o gradu, ja Zlate Vuksanović Macure, i vrlo je pitak tekst, tako da nije ono usko stručno, nećete se probijati kroz tekst.
Dakle, evo, hvala Zlati Vuksanović Macure i hvala Snežani Ristić.
Thank you.
4:21. Druga tema posvećena je novoj galeriji koju Beograd dobija ili dobio je već 10. decembra u Knez Mihailovoj 50. Dakle, otvorena je galerija koja je malo proširena u odnosu na nekadašnje stanje u okviru Goethe instituta i vrlo neobično se zove. Zove se Menjačnica. Urednik programa u toj galeriji je Selman Trtovac, naš poznati umetnik, toliko poznat da ja vrlo često spominjem njegov rad Crna ruka, koji je, čini mi se, izuzetno jak i simbolizuje ono što nam se dešavalo 90. godina. Inače, Selman Trtovac je nemački đak, on je kod Klausa Rinkea u Düsseldorfu studirao na odseku skulptura iz tih 90. godina i znamo ga i po aktivnostima koje otprilike nastoje da malo ožive naš likovni umetnički život, vizualni život, vizualnu kulturu. On je, dakle, autor koncepta Treći Beograd, a odnedavno se preimenovao taj koncept u Perpetuum mobile. Heterotopija perpetuum mobile. Heterotopija znači mesto koje nigde ne postoji. Evo ga Selmana ovde u studiju. Dobar dan, Selmane.
Dobar dan vama.
Menjačnica, dakle, zanimljiv je naslov taj. Dakle, zašto Menjačnica? Zato što je u jednom hodniku pored Goethe instituta zbilja menjačnica koja se reklamira jednom reklamom s polja od neonskih cevi i tu stoji menjačnica i nisam siguran da ti ljudi koji rade u toj menjačnici znaju da sad reklamiraju i galeriju Goethe instituta. Yes. Da li znaju, da li su?
Pa ne znaju još.
Ne znaju još, nisu. 9. odnosno 10. decembra je to bilo, izložba Jovane Popić je tamo napravljena, ni ovde ni tamo se zove i koliko sam ja čuo, a sad ti dajem odmah reč da dopuniš ovo što ja govorim, dakle, koncept izložbe si ti kreirao i to bi trebalo otprilike da bude mesto gde se predstavljaju umetnici, ima ih puno, koji rade u Nemačkoj, možda u Berlinu najviše i u Beogradu. Evo, Selman Trtovac.
Pa, hvala. Pa ta galerija u principu je posljedica renoviranja Goethe instituta. Goethe institut je inače, mnogi naši slušalci možda ne znaju, 2007. godine se desio jedan požar u Goethe institutu i tada je Goethe institut renoviran onako malo na brzinu i sa namerom da se jednog dana to uradi kako treba i to vreme je došlo. Ovoj godini smo mi od juna meseca, pa evo skoro pre par nedelja smo završili to renoviranje i to renoviranje nije samo u estetskom smislu, nego je i u koncepcijskom smislu. Naročito je pogođena biblioteka. I jedan od
koji novih... Koji je na spratu, je li tako?
Bila na spratu, bila... sad je samo prizemlja. Da. I biblioteka je potpuno promenila svoj izgled, promenila svoju funkciju, smisao, kako uopšte u svetu bibliotekarstva, tako i u okviru Goethe instituta. I dobila je neke nove servise, neke nove kao RFID, ne znam, to je da ljudi mogu sami da vrate ili da pozajme knjigu, elektronska biblioteka non-stop dostupna i sve to besplatno. Između ostalog imali smo jedan format koji smo već duže razvijali koji se zvao književni kafe, koji je predstavljao naše prevoditeljke i prevodioce koji su prevodili nemačke autore i predstavljali njihova dela ovde. E sada, taj trend nastavljamo i dva izloga prema Knez Mihailovoj pretvaramo u galeriju i prostor iza tih izloga. Ta galerija će pre svega biti posvećena savremenoj umetnosti. Dakle, u najvećoj meri mladim umetnicima.
Da. I zapravo ovo je bio nekakav preview, recimo, 10. decembra. Pravo otvaranje će biti 15. januara.
Jeste. 15. januara je otvaranje celog instituta, dobro, jedno svečano veliko otvaranje. Onda ćemo od februara početi sa izložbama. Ja ću reći nešto o tim izložbama, šta nameravamo, kako će to teći. Uglavnom, koncept je, dakle, da imamo jedan programski savet koji je sastavljen od dve istoričarke umetnosti, dva umetnika.
Znam za Unu Popović.
Una Popović jeste, ona je iz Muzeja savremene umetnosti. Sanja Kojić-Mladenov iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Marko Lađošić je sa Primenjene akademije, redovni profesor i ja. I mi želimo da te izložbe budu po pozivu. Ne postoji nikakav konkurs, nego naš je zadatak da mi budno pratimo dešavanja one umetničke pojave i one autore koji svojim radom intenzivnim pokazuju ili zaslužuju da mi to zabeležimo neki način. Tako da je ovaj...
Imam jedno pitanje koje je pomalo privatno. Dakle, Jovana Popić je rođena u Zadru, kao i ti.
Jest.
Je li to bio razlog što je ona otvorila taj preview period?
Nije, to je slučajnost. Slučajnost. Razlog što je ona otvorila ovaj preview, u stvari nije ona, pre nje je bio Milorad Vujašanin Cujo.
Aha, tako
je. Cujo je umetnik iz Kraljeva, koji je svojevremeno prodao Boysu Crnu knjigu, to je čuvena priča, anegdote iz, sa likovne scene. Ali nije bitno to, on je i dalje jako dobar umetnik i dalje radi, ali mi je bila želja da se eto napravi neka vrsta kontinuiteta. Onda Jovana Popić je zanimljiva zato što je ona nomad, ona je migrant.
Kao što će svi umetnici koji budu tu bit će nomadi na neki način. Imam jedno pitanje, dakle, koje je vezano za tvoj kurikulum vitae. Tamo piše da si ti, znamo to dobro, ti si uređivao program u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, taj likovni program, i tu su bile neke izložbe koje su veoma zapamćene i tako dalje. Je li ovo kontinuitet za tebe?
Pa jeste, što sam iz mog ugledanja, ja vidim taj moj rad kao umetnički rad. Možda to malo čudno zvuči, ali taj rad za druge ili razmišljanje o radu drugih ili ljubav prema radu, umetničkom radu drugih kolega, ja vidim kao moj umetnički rad, jer je neophodno da ja shvatim šta oni rade i da predložim mojim kolegama u umetničkom savetu i obrazložim zašto mislim da je neki...
Je li teško to? Kako ide u Goethe institutu? Kako je ta komunikacija između ljudi koji rukovode Goethe institutom i tebe, recimo?
Pa u ovom periodu sadašnjem ja mislim da je to sjajno funkcioniše, da ne postoje nikakve prepreke, vrlo su otvorene su nam ono mogućnosti i odrešene ruke, i tako da mi radimo po sopstvenom nahođenju sa puno odgovornosti, čini mi se, i onda mislim da to ljudi koji rukovode, u stvari čovjek koji rukovodi Goethe institutom, dr. Matijas Miller-Wifferich, to vidi i onda nas jednostavno pušta da radimo svoj posao, tako da...
Da. Na otvaranju izložbe Jovane Popić ti si govorio, da kako, i tu si govorio o toj galeriji i rekao si nešto, dakle, gde se spajaju sama galerija i biblioteka, da li umetnost u biblioteci ili galerija u biblioteci, evo to bih volio da ponovim.
Da, to je jedan od formata koji mi želimo da razvijemo, dakle, šta je smisao nove biblioteke. Biblioteka nije samo mesto gde ljudi treba da dođu, da uzmu knjigu i da odu, nego je to mesto, neki mentalni prostor, da kažem tako, gde osim što ljudi mogu da dobiju knjigu ili da je vrate, mogu da dobiju razne druge informacije, mogu da dođu do neke spoznaje, da vide umetnički rad, da pretraže internet, da, mislim, razno razne stvari mogu da dobiju u biblioteci, da popiju kafu, da porazgovare s ljudima, da rade tu.
Ne može jedino da se pušiš, to je meni veliki problem.
Da.
I eto. Selmane, moram malo da ti se izvinim, ove dve velike izložbe koje se večeras otvaraju u Beogradu uslovile su da je naš razgovor kraći nego što bih ja voleo, ali evo, obećavam od posle 15. januara, kada se bude zbilja otvorila i biblioteka i sama galerija, naći ćemo se ponovo u ovom studiju, možda u širem sastavu sa Unom Popović, pa ćemo diskutovati o programu u budućnosti i tako dalje. Ja ti sad zahvaljujem na ovom gostovanju. Evo, kao, dakle, naprosto imam jednu ideju. Klara Šuman je lik koji je vrlo vezan za 90. godine. To je lik sa novčanice od 100 nemačkih maraka. I negde, dakle, menjačnica, to je mesto gde se menja novac. Nekad se to radilo na ulici i tako dalje. Sve je nekako uvezano. Ja bih više voleo da se galerija zove Klara Šuman. To je velika pijanistkinja nemačka i tako dalje. A inače, Andreas Staub je autor lika koji je bio na toj novčanici. Eto, hvala Selmanu Trtovcu i pođite da vidite kako izgleda galerija koja se zove Menjačnica. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door was shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come.
And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. I kept thinking about what the weatherman said, and if the voices of the living could be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then, 'cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same, 'cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say, hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets and the stars. Say hello, hello, hello.
Echo.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
parunja, parunja,
okružen najlepšim ženama na svetu. Sa
pesmom
cigana i čašom vina,
PGP, to gde za srce RTS
još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Vadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. u prodaju.
Eko.
Evo, poštovani slušalci, sad je 24 minuta do 5 sati i pretpostavljam na telefonskoj vezi da imamo Snežanu Stamenković. Snežano, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam već nekoliko puta najavljivao, dakle, ovo uključenje tvoje iz Starog muzeja, Muzeja istorije Jugoslavije, gde će večeras u 18 sati biti otvorena izložba Ruska avangarda u Beogradu. To je izložba koju već dugo čekamo, trebalo je pre mjesec dana da bude otvorena, pa zbog nekih tehničkih problema nije. Dakle, to je inače reč je o projektu koji je dogovoren između dvojice ministara za kulturu našeg i ruskog i mi smo otprilike treći grad u Evropi koji je u prilici da obeleži 100 godina od nastanka Crnog kvadrata Kazimira Maljevića. E sad, dakle, u toku je, pretpostavljam, vernisaž tamo. Ja ovo tiho govorim da ne smetam publici.
Ne, ja sam izašla, morala sam da izađem. Jer sam ja u sali jako odjekuje zbog toga što je novinara je previše i ljudi pričaju jako tiho, tako da bilo kakav zvuk sa strane bi samo dodatno napravio pometnju. Ovaj prostor Starog muzeja, mi ga se sećamo, bar ga se ja tako sećam, kao prostora koji činilo se nije baš idealan za izlaganje, međutim, on je, rađeno je na njemu, tako da on sada odlično izgleda, zapravo sve ovo što je predstavljeno u njemu odlično izgleda. Ja sam mislila da neće imati prostora, međutim sve to...
To je, ako se ja sećam, dosta dugačka jedna zgrada koja je otprilike gotovo 100 metara duga.
Tako je, tako je. Da. Sve je ispunjeno, dakle, različitim segmentima. Čitava izložba je podeljena u 5 segmenta. To je ono što sam mogla da čujem sada od Ane Pakhomove, koja u ovom trenutku dok ja govorim vodi kroz izložbu novinare. Ono što smo svi mogli da primetimo to je da bez obzira što se obeležava 100 godina od Crnog kvadrata.
Nema Crnog kvadrata. Ima, doduše, na jednom porculanskom tanjiru.
Tako je, samo je jedan tanjir sa suprematističkom kompozicijom iz 1923. To je ta keramika koja je uglavnom rađena u državnoj
radionici,
koja je zapravo jako interesantna. To je državna fabrika porcelana koja je radila u Sankt Peterburgu i ovde imamo te primjerke porcelane od 1918. do 1924. Što se tiče Maljevića, samo imamo portret njegov koji je Vladimir Tatlin u Crtežu radio iz 1912. i 13. i imamo zapravo reprint čajnika sa poklopcem beli, znači jednu figuru, odnosno jedan predmet svakodnevne upotrebe koji je rađen po nacrtu Kazimira Maljevića, ali je urađen 2010. u Lomonosovskoj fabrici porcelana, dakle nešto što je novijeg datuma. Da. Nažalost, znači Maljevića nema, ali ima recimo odličnih radova Sergeja Eisensteina.
Dobro.
Meni se to dopalo. Zatim čitav...
Tu su nešto oni najavljivali da će i neki film da bude prikazivan. Pretpostavljam da se to sad ne može još videti u vernisažu.
Ja još nisam stigla da vidim šta zapravo sve ima. Ja sam samo mogla da prođem, da vidim, da steknem opšti utisak. Dakle, sjajni radovi Elisickog, Aleksandre Ekster.
Elisicki je iz zbirke Narodnog muzeja, to je zapravo zbirka Ljubomira Micića. Je li na to misliš ili i
ne,
u okviru?
Ima i iz Narodnog muzeja, tu su odlični radovi, 4 rada Elisickog je iz Narodnog muzeja. Ali
to je sa one čuvene izložbe 24. godine, prva Zenitova međunarodna izložba ovde u školi Stanković u Beogradu.
Tako je, a mi smo dobili ovde i fotografije i fotograme Lisickog, znači tu su i neke njegove konstrukcije, jako, jako zanimljivo izgleda. Dakle, onda skice za kostime, predstavi filmove Aleksandre Ekster, Jakov Černihov je napravio jednu ilustraciju naučno-istraživačkog rada arhitektonske fantazije, to je recimo jako zanimljiv rad.
Da.
Zatim imamo nekoliko radova Ivana Kljuna, nešto malo Kandinskog, dakle najznačajnije...
Tu se najavljuje i Ročenko čak na spisku, pa ja inače držim pozivnicu koja je spektakularno napravljena, to je ona se otvara, a zatvara se sa čuvenim radom Maljevićevim, gde je drugi put urađen crni kvadrat na beloj osnovi, to su njegovi učenici radili 23. godine. Levo je crni krst, a desno je crni krug.
Vidim da su ovde u okviru same postavke pripremljeni delovi gde će, pretpostavljam, publika moći da prelistava katalog, gde će moći da se odvijaju radionice, neke radionice sa decom, pošto vidim neke crteže, kolaže, nešto što je napravljeno, što naravno i jeste i nije deo izložbe, ali pretpostavljam da će biti deo onog živog dešavanja u okviru izložbe, za koji još uvek ne znamo kako će to teći, zato što sve ovde što se dešava trenutno je prilično haotično, jer kažem, veliki je broj novinara i jako se teško to prati.
E sad ovako da kažemo našim slušaocima, dakle, izgleda da se na otvaranje izložbe može doći samo sa pozivnicom, odnosno može se doći bez pozivnice, ali neće ljudi biti pušteni da vide, da prisustvuju samom otvaranju. To je mala nezgoda. Od sutra će moći sve da se vidi.
Od sutra je izložba otvorena. Ono što je, recimo, interesantno, ja sam videla da je klavir za prostor, otvaranje će biti u muzeju 25. maj i tamo je instaliran klavir. Ministar je obećao da će odbirati neko delo, a pitanje da li će on ili se neko umesto njega, pominje se LP Duo, ali vidjet ćemo kako.
Evo, Snežana, za sam kraj ovog tvog uključenja, dakle, tvoj utisak je dobar. Bilo je već nekih kritičkih opaski, verovatno zato što smo dugo čekali na ovo otvaranje. Dakle, jako kratko mi saopšti tu taj podatak. Tebi se izložba čini vrlo dobrom ili kako?
Meni se čini izložba dobrom, jako dobrom, ali opet ispod onoga što sam ja očekivala. Ali to ne mora ništa da znači, jer je ona široko postavljena, odnosno koncepcija je široka i svi oni koji žele da se upoznaju sa onim što se dešava u Rusiji 10. i 20. godina, bit će u prilici da se upoznaju.
Evo još jedan podatak nam reci. Fajina Balahovskaja, ona nije tu uz Anu Pahomovu.
Ne, Fajina Balakhovskaja nije stigla.
Dobro, ona se vodi kao jedna od autorki.
Tako je.
Eto, hvala Snežani Stamenković. Dakle, čuli smo njen utisak prvi sa vernisaža. Izložba će biti, znači, zvanično otvorena večeras u 18 sati. Kažem zvanično, zato što će moći da se prisustvuje samo ako imate pozivnice. Reč je o izložbi Ruska avangarda u Beogradu, Muzej istorije Jugoslavije. A sad idemo u galeriju Sanu u Beogradu, gde će večeras u 19 sati biti otvorena izložba o Iliji Dimiću. Akademik Dušan Otašević je autor te izložbe i na konferenciji za štampu juče govoreno je o tome da je reč o koincidenciji, da se poklapaju neki jubileji, 50 godina rada Dušana Otaševića, pa 75 godina života, pa 25 godina od prve izložbe Ilije Dimića u galeriji danas nepostojećoj Sebastijan. Međutim, ja sam čuo, dakle, to su možda glasine, da ste vi na drugi način tempirali ovu izložbu, odnosno da ste hteli da ona bude u vreme izložbe Ruska avangarda u Beogradu i da ste hteli tokom trajanja tih dveju izložbi, da na ovoj vašoj ovde, da prezentujete neke nove podatke o životu i radu Ilije Dimića. Ne samo da je on 20. godina održavao kontakte sa Tatlinom, već izgleda da je bio i u Vitebsku. I izgleda da je on u onoj grupi učenika Maljevićevih koji su drugi crni kvadrat na beloj osnovi napravili. Je li to tačno?
E, sad ne dovodite u vrlo neprijatnu situaciju, pošto je čitav Ilija Dimić zasnovan na jednoj maloj mistifikaciji, ja nisam siguran da li sada da otkrijem da li je tačno, da li su tačna ta govorkanja koje ste vi sada meni, ja nisam ni čuo za to, ali...
Ja sam čuo ajde, još jednu stvar, da je ta izložba otezana sa Ruska, evo, sad avangarda, da zbog toga što nisu hteli autori te izložbe da se dovede u pitanje ono što se do sada zna.
Da se poklopi sve to. Pa jeste, evo, to je ono, da, sad pominjemo taj stice okolnosti, ostavit ćemo opet to. Ja sam isto iz novina video da iz tehničkih razloga da je odlagana izložba Ruske avangarde i sad se realizuje. Sad, ne znam prosto da li da vam neke stvari...
Sačekajmo, da. Izložba bude pre svega otvorena, pa onda uradite to kad budete hteli. Recite mi, dakle... piše da vi imate snimak nekolikih razgovora sa Anđelinom M. koja je bila velika ljubav Ilije Dimića. Mogli bismo da napravimo jednu dokumentarnu dramsku emisiju. Da li biste bili voljni da taj snimak date, ne?
Pa ne bi nekako, ne znam. Ja za sada jedino što ću predstaviti to jedno pismo koje je Anđelina uputila ili Dimiću. Nisam ni siguran da li je to. I ako sam i pominjao, to je bilo možda u vreme održavanja one izložbe. Ja sad ne znam ni gde se to nalazi. Možda bi morao da proverim kod svoga i da ne izostavim vrlo važnog učesnika u ovoj izložbi pored Ilije Dimića, to je Branko Vučićević, koji možda koji je bio u čitavoj ovoj realizaciji oko izložbe ondašnje i sadašnje, bio je zadužen za tu neku biografiju mnogo više nego ja. Ja sam ipak se usredsredio više na ovo realizovanje ili restauriranje samih dela.
Postoji li trema kod vas? Otvarate izložbu koja je u ime Ilije Dimića, po znacima da ovo nije vaša. Dakle, ima li tu treme kao kad se otvaraju vaše izložbe?
Ma ja jedino imam tremu, plašim uvek nedostatak vremena i ovog puta. Prosto se ne udubljujem, to jest to sve prevaziđem kad se odlučim za otvaranje, za realizaciju neke izložbe, ja prođem ovo sve, imam neku bojazan da li će to biti, da li je u redu to ponovo sve odraditi, a tremu imam manju, pošto hajde, ovo mi je opravdanje, ovo je ipak neki drugi autor, pa neću ja toliko da se izblamira, mogu da me naprave zamerke oko nekih tehničkih stvari.
Evo jedno ozbiljno pitanje na kraju. Dakle, prethodna izložba ili prva izložba o Iliji Dimiću bila je u galeriji koja danas više ne postoji. Mnoge stvari ne postoje od te 1990. godine. Šta očekujete od tog novog konteksta 25 godina posle? Evo, te mistifikacije, one su razrešene. Zna se danas šta je po sredi.
Pa evo šta mene, pored ovoga, kao svi se rade o nekim svojim jubilejima, pogotovo ako je to obeležavanje nekih stvari koje nisu tragične. Pa najviše me, ili će me najviše radovati ako u ovoj galeriji bude dosta mladog nekog sveta, jer i mnogi kolege moje umetnici, istoričari umetnosti, arhitekte, godinama već su uskraćeni za neke vrlo ozbiljne, neću da poredim, mada je ovo jako ozbiljna galerija, ali neću ipak da poredim sa nekim muzejima koji su zatvoreni, neki već malo radi, ovaj drugi savremene, nadam se da će početi uskoro. Znate, skoro, ajde, sad ja ću iskoristiti ovu priliku pa da kažem da sam učestvovao na jednoj izložbi, to je kolektivna izložba, bilo je u Tate Modern u Londonu i sada kako su oni ljubazni šalju jedno pismo, povraćaju radova i obaveštavaju da je za ti neka dva meseca koliko je trajala ili još uvek će trajati, možda deo januara, to vam se ne sjećam, da je 110 ili 120 hiljada videlo tu izložbu. Znači, kad ja čujem te cifre, ja naravno ne mislim o tim nulama, ali kad god nešto želite da pokažete javno, onda imate želju i očekujete da jedan broj ljudi, pa najviše me ili će me najviše radovati ako u ovoj galeriji bude dosta mladog nekog sveta. Guardia, que va forjando el porvenir.
Ovo je jedna od revolucionarnih pesama koje su se slušale u španskom građanskom ratu i kažu da je Ilija Dimić jako voleo tu muziku i u galeriji Sanu večeras u prostoru gde je rekonstruisana njegova Ilijina soba Tu će iz jednog starog radioaparata da se čuje i ova pesma i još neke druge pesme. Dakle, poštovani slušalci, pretpostavljam da ćete imati, kao što ja imam, dilemu, da li da odem, a sve ako se ima u rukama pozivnica za izložbu Ruska avangarda u Beogradu, da li da se ode u 6 sati u Muzej istorije Jugoslavije da se vidi to otvaranje, ili da se jedan sat posle toga u 7 sati možda se može stići i jedno i drugo. Ode u galeriju Sanu, gde se otvara, dakle, izložba Ilija Dimić, Dušana Otaševića. Ta izložba Ilija Dimić, ona je urađena u saradnju sa fondacijom Kolekcija Trajković. Reč je o našim kolekcionarima Slavici i Danijelu Trajkoviću. Eto, odlučite već kako znate i umete.
Odio la tirania que nostres padres explotó. Mas hombre no hemos de sufrir los que trabajan como rom. La cosita va a concluir, no es la fábrica sarón. Que se guardia, que se guardia, el burgués infiable y cruel. Joven guardia, joven guardia, no le des paz ni cuartel. Esta lucha final que comienza, la revancha de los siete iglesias, la revolución que está en marcha, los esclavos de trompa cantarán. Siempre guardia, siempre guardia, joven guardia.
Eto, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjih kulturnih krugova za 23. decembar 2015. godine. Ta dilema koju sam spominjao, neka vam ostane, rešite nekako, dakle, ili Muzej istorije Jugoslavije ili Galerija Sanu. A da kažem da su za vas danas radili muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator emisije bio Zoran Tasić, tonski je emisiju, odnosno prilog je obrađivao Vladimir Penđer, u tonskoj realizaciji bile su Katarina Karakušević i Vesna Tošović. Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, the last night was wild. What's the matter, that feeling kind of anxious? That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows I.
Časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će brza pruga Beograd-Budimpešta, koja će se graditi u saradnji sa Kinom i Mađarskom, biti otvorena tokom 2018. godine i da će vozovi na njoj ići 180 km na sat. Vučić je na ranžirnoj železničkoj stanici u Novom Sadu na predstavljanju projekta modernizacije te pruge rekao da će Srbija biti zemlja koja će moći da se ponosi svojom železničkom i putnom infrastrukturom. Radovi koji će koštati 1,1 milijardu evra treba da počnu sljedeće godine. Cilj nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije biće smanjenje obima sive zone sa 30,1 na 26,7% bruto domaćeg proizvoda, odnosno za nešto više od 1 milijardu evra do 2020. godine, rečeno je na predstavljanju tog programa. Ministarka Kori Udovički ocenila je da je za smanjenje sive ekonomije bitna ne samo promjena svesti građana prema plaćanju poreza, već i odnosa državne uprave prema preduzetnicima i preduzećima. Lider španske socijalističke partije Pedro Sanchez objavio je da njegova stranka neće podržati predlog premijera Mariana Rahoja i njegove narodne stranke da zajednički formiraju novu vladu. Time je odbačena ideja o savezu dve najveće stranke u Španiji. Sanchez je objasnio da socijalisti ne mogu da podrže ostanak konzervativaca na čelu vlade i Rahoja kao premijera. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poželeo je svima srećan i blagosloven predstojeći Božić i da milosrđe prati 2016. godinu. Svi smo mi u jednoj te istoj lađi i možemo da preživimo samo ako brinemo jedni o drugima, poručio je pored ostalog Hočevar u Božićnoj poslanici. Vreme sutra. Ujutro magla, tokom dana sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 5, najviše dnevno od 9 do 13. U Timočkoj krajini 16 stepeni. I u Beogradu, posle maglovitog jutra, sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura oko nule, najviše dnevna 10 stepeni. Čuli ste vesti.